De buhur dengê mirade kinê hostayê kemançê li ser arezûya evîna amûdiyan. Ji bîra wan naçe enfal û şewata sînema amûdî.